This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าคอข่าวการเมืองการต่างประเทศหลายท่านโดยเฉพาะที่ติดตามจากไทย PBS จะได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับประกาศจะโจมตีอิหร่านด้วยความรุนแรงอย่างยิ่งปรากฏว่าพอผ่านไปก็ยกเลิกนี่เป็นการขับเคลื่อนหมากทางการทหารและการทูตที่เขามักจะทำแบบนี้บ่อยมากในระยะหลังประกาศก่อนว่าจะใช้กำลังสักพักก็ยกเลิกประกาศว่าการเจรจาใกล้ได้ข้อยุติสักพักกลับมาหันหน้าสู่ความรุนแรงกำลังเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราต้องพลิกตำราพิชัยสงครามตำรับโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยครับเราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีครับจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยมากว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำไมเขาถึงทำแบบนี้บอกว่าจะทำสักพักยกเลิกบอกจะสันติสักพักใช้ความรุนแรงเขาคิดอะไรอยู่ในมุมมองอาจารย
์ครับคือเขาเป็นแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะฮะแล้วเราเนี่ยก็เริ่มที่จะชินกับเขาแล้ว
ครับ
นะครับครั้งแรกนะฮะที่เราตื่นเต้นมากนะฮะกับการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็คือตอนที่บอกว่าคืนนี้เนี่ยนะฮะจะทำลายอารยธรรมของอิหร่าน
ครับ
ใช่ไหมฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เลื่อนออกมานะครับเป็นอย่างเนี้ยมาหลายครั้งนะครับควบคู่ไปกับการส่งสัญญาณว่าจะจบแล้วสงครามใกล้จะบรรลุเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะปิดดีลกับอิหร่านได้นะมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากนักนะครับแต่ว่าก็เป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเพราะความโลเลนะฮะหรือว่ากลับไปกลับมาของทรัมป์แต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ยุทธศาสตร์นะฮะของเขาในการเดินเกมการทหารควบคู่กับการเจรจาเหมือนกับที่คุณต้นพูดนั่นแหละ
คนมองว่ากลับไปกลับมาโลเลหรือเปล่าแต่อาจารย์มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่ออกแบบไว้แล้วเหรอครับ
มันเป็นความพยายามของเขาในการที่จะแก้ปัญหาของเขาเองมากกว่า
ครับ
นะฮะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันมี เหตุการณ์สำคัญนะฮะเหตุการณ์หนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขาส่งสัญญาณชัดมากว่ามันใกล้จะปิดดีลกันแล้ว
ครับ
ถูกไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะอิสราเอลถล่มเลบานอนหนักขึ้นนะครับแล้วก็ถล่มกาซาหนักขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้อิหร่านก็ไม่ยอมที่จะปิดดีลกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรฮะเราเห็นว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าหันหน้าไปทางอิสราเอลพร้อมกัน
ครับ
โดยที่สหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการโทรไปนะครับคุยกับเนทันยาฮูแล้วก็ดุด่าว่ากล่าวพร้อมกับกดดันถูกไหมฮะหลังจากนั้นเราเห็นอะไรฮะเราเห็นอิหร่านเนี่ยโจมตีไปที่อิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมหยุดยิงในเลบานอนนะครับตรงเนี้ยผมยังเทียบให้เห็นว่าเขามองไปที่อิสราเอลพร้อมกันนะครับประกอบกับข่าวที่ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ยกระดับนะครับภัยคุกคามการสอดแนมจากอิสราเอลนะฮะว่าดักฟังสอดแนมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคนที่มีส่วนสำคัญในการที่จะตัดสินใจกำหนดท่าทีตกลงนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อิสราเอลชิงโจมตีเลบานอนยกระดับเพิ่มมากขึ้นก่อนที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะส่งสัญญาณว่าจะปิดดีลกันเนี่ยเป็นไปได้ว่าอิสราเอลล่วงรู้ข้อมูลวงในของสหรัฐอเมริกา
ครับ
เพราะฉะนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรู้ดีว่าอุปสรรคสำคัญเนี่ยขณะนี้ก็คืออยู่ที่ทางอิสราเอลทีนี้ทรัมป์ก็บอกเลยว่าถ้าอิสราเอล จมตีอิหร่านหรือเข้าสู่สงครามกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทั้มบอกว่าอิสราเอลอาจจะต้องลุยเดี่ยวโดยที่ไม่มีสหรัฐอเมริกา
ไม่ยุ่งแล้ว
ใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วก็บอกว่าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยควรที่จะหยุดได้แล้วนี่คือสัญญาณมาจากตัวของประธานาธิบดีทรัมป
์
ถูกไหมฮะทำให้อิหร่านก็บอกว่าหยุดโจมตีอิสราเอลถ้าอิสราเอลหยุดโจมตีเลบานอนอิสราเอลก็บอกว่าโอเคตัวเองหยุดโจมตีอิหร่านแต่ไม่รับประกันว่าจะหยุดโจมตีเลบานอนหรือเปล่า
ครับ
ถูกไหมฮะทีนี้หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงเครื่องบินนะฮะเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐอเมริกาและโดรนของสหรัฐอเมริกาที่ลาดตระเวนอยู่แถวช่องแคบฮอร์มูซล่วงนะครับไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจในเมื่อทรัมป์บอกให้อิสราเอลหยุดเนี่ยแปลว่าทรัมป์จะเป็นคนจัดการหรือจบเรื่องนี้เองโดยที่ครั้งนี้อิสราเอลอย่ายุ่งนะนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ส่งเครื่องบินอาปาเช่ไปโดนไปซึ่งผมเชื่อว่าเป็นการแย่อิหร่านลองเชิงอิหร่านเสร็จแล้วเราเห็นอิหร่านยิงเรียบร้อยใช่ไหมครับนำมาซึ่งการตอบโต้กันไปกันมาอิหร่านก็ถล่มไปที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในบาเรนคูเวตรวมถึงจอร์แดน
ครับ
สหรัฐอเมริกาโจมตีเข้าไปที่ไหนฮะอ่างเก็บน้ำจืดอ่างเก็บน้ำดื่มของอิหร่านอย่างที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์เมื่อคืนที่ทรัมป์ประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักให้ทุกอย่างย่อยยับไปเลยแล้วก็เลื่อนไปซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะทิ้งทวนถล่มอิหร่านเพื่อที่จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วและเพื่อที่จะขู่ให้เราเนี่ยเข้าใจว่าอิหร่านเนี่ยยอมที่จะเจรจาแล้วตามเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกานะครับพอมาวันนี้เนี่ยทรัมป์จึงประกาศว่าโอเคนะฮะไม่มีการโจมตีอิหร่านแล้วทุกอย่างจบแล้วปิดสามารถที่จะปิดดีลกับอิหร่านได้ในเร็วๆนี้ถูกไหมฮะพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอิหร่านก็ออกมาบอกว่ายังไม่ปิดดีลแต่ว่าคืบหน้าไปครั้งใหญ่มาก
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเปรียบเทียบว่าตั้งแต่3เดือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องบินนะที่มันอันตรายมากมันสั่นสะเทือนมากตอนช่วงเทคออฟกับช่วงแลนดิ้งนะช่วงที่มันเทคออฟกำลังขึ้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาทำสงครามกันอย่างหนักหน่วงอุตลุดใช่ไหมฮะแต่พอไปสักพักนึงเนี่ยมันเริ่มทรงๆและมีข้อตกลงหยุดยิงกันแต่ก็ยิงกันนะมาถึงช่วงนี้เนี่ยเราเห็นอิหร่านปะทะกับอิสราเอลก่อนหน้านี้แล้วก็อิหร่านกับสหรัฐอเมริกาซัดกันอีกรอบนึงเนี่ยนะผมกำลังจะมองว่าครั้งเนี่ยมันกำลังที่จะแลนดิ้งนะฮะซึ่งเป็นไปได้สูงนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยนายเนทันยาฮูหรืออิสราเอลจะไม่สามารถที่จะขวางดีลระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได
้แต่ที่ผ่านมาเราเห็นความเคลื่อนไหวของนายเนทันยาฮูหรืออิสราเอลเป็นไปในลักษณะที่สวนทางกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเรามองว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้มันจบสักทีอิสราเอลก็น่าจะเป็นประเทศเดียวที่อาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งจบได้ไหมทำไมเป็นแบบนั้นครับอาจารย์
ครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะจบละเขาต้องการที่จะลงละนะฮะหนึ่งคือความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานทัพของเขาในตะวันออกกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางวันนี้ก็มีปัญหานะฮะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกากำลังลดลงเรื่อยๆนะครับในอีกด้านหนึ่งสหรัฐอเมริกากำลังถูกต่อต้านจากภายในนะครับคนประท้วงคะแนนนิยมของทรัมป์ก็ลดลงนะฮะแล้วการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีการหาเสียงกันแล้วเนี่ยมันจะกระทบมากเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาอยากลงมากคือสนับสนุนอิสราเอลในสนับสนุนแหละฮะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องลงได้แล้วส่วนอิสราเอลเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะดึงสหรัฐอเมริกาให้จัดการกับอิหร่านอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางอิหร่านเนี่ยก็แน่นอนว่ามีศักยานุภาพมีศักยภาพมากที่จะโจมตีอิสราเอล
ยังสร้างความเสียหายให้เขาได
้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือว่าอิสราเอลยังต้องการให้สหรัฐอเมริกาทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้สิ้นซากคือไม่ให้มีเลยใช่ไหมประเด็นนี้สำคัญกับอิสราเอลมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าอะไรฮะ เงื่อนไขข้อหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะคุยกับอิหร่านก็คือว่าอิหร่านต้องรับปากว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และไม่ซื้อนิวเคลียร์จากที่ไหนด้วยคือตรงนี้น่าสนใจนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอให้อิหร่านแค่รับปากแต่ไม่ต้องเป็นมั่นเป็นเหมาะหรือเป็นรูปธรรมอะไรมากนักซึ่งในมุมของอิหร่านเนี่ยอิหร่านจริงๆแล้วสามารถที่จะรับปากได้เลยนะเพราะว่าอิหร่านไม่ได้บอกว่าตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วและไม่ได้บอกว่าตัวเองจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุยกันได้ไม่ยากแต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการก็คือขอแค่รับปากแล้ววันนี้ทรัมป์บอกว่าอิหร่านรับปากแล้วว่าจะไม่มีนิวเคลียร์นะซึ่งอิหร่านยังไม่ใช่ท่าทีที่เป็นทางการของอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์ก็จะบอกเนทันยาฮูว่าเอาแค่นี้แหละอิหร่านรับปากแล้วหลังจากนี้ก็ปิดดีลกันอย่าลืมนะก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์บอกกับเนทันยาฮูว่าเนทันยาฮูไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับนะฮะข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับทีนี้คุณต้นและท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ทรัมป์บอกว่าทุกอย่างจบแล้วไม่มีอะไรละนะครับแต่ในอีกด้านนึงอิหร่านยังคงตั้งการ์ดสูงยังคงมีการตึงกำลังอะไรต่างๆพร้อมรบตลอดเวลาโอเคด้านหนึ่งคือเขาไม่ไว้ใจสหรัฐอเมริกาว่าจะเฮ้ยทำให้เขาตายใจแล้วมาโจมตีเขาหรือเปล่าอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยอิหร่านบอกว่ายังดิวคืบหน้าแต่ยังไม่บรรลุนะครับตรงนี้น่าสนใจว่าหนึ่งเขายังคุยกันไม่ได้ในบางเรื่องหรือจริงๆแล้วคุยได้หมดแล้วไอ้ทีมที่เจรจาต่อรองกันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่เหลือแค่ว่าผู้นำของแต่ละฝ่ายเนี่ยใครจะวางชั้นเชิงยังไงให้ตัวเองดูว่าเป็นฝ่ายชนะ
ครับ
ทรัมป์บอกว่าปิดแล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนประกาศว่าจบแล้วแต่อิหร่านบอกว่ายังไม่จบนะฮะอันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่การชิงไหวชิงพริบชั้นเชิงแค่นั้นเองว่าสงครามเนี่ยมันกำหนดโดย เขานะเขาเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะจบหรือจะไปต่อไม่ใช่สหรัฐอเมริกา
อาจารย์เรื่องของโครงการนิวเคลียร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันเป็นเหตุผลที่โดนัลด์ทรัมป์พากองทัพสหรัฐเข้ามาในอิหร่านนะรอบนี้ถูกไหมครับแล้วณขณะนี้เขายังให้ความสำคัญกับโครงการนิวเคลียร์เหมือนวันแรกไหมในขณะเดียวกันอิหร่านเองเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ในประเทศเขายังไงครับ
ครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแต่มันเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอิสราเอล
ครับ
นะสิ่งที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาคือเรื่องตอนเนี้ยนะฮะชั่วโมงเนี้ยคือเรื่องของการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่เอาละสหรัฐอเมริกาต้องให้ความสำคัญกับทางอิสราเอล
ครับ
ใช่ไหมครับในเงื่อนไขตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์เองก็จะบอกว่าเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านต้องพูดง่ายๆว่าจริงๆต้องคุยเรื่องนี้ก่อนถ้าจะหยุดยิง MOU กันต้องคุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะแต่อิหร่านบอกว่าไม่ได้อิหร่านเอาไปวางไว้เรื่องสุดท้ายเรื่องแรกที่หลังจากนี้ถ้าเกิด MOU มันสำเร็จเนี่ยนะฮะ1นะครับคือยุติการสู้รบทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอนนะฮะอันที่สองหลังจากยุติแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการช่องแคบฮอร์มุส
ครับ
นะถ้าเรื่องแรกคุยกันสำเร็จหยุดยิงมาคุยเรื่องช่องแคบฮอร์มุสจะเอายังไงถูกไหมฮะ
ครับ
เรื่องที่สามถ้าคุยเรื่องฮอร์มุสจบมาคุยเรื่องของการยกเลิกความบาดอิหร่านการคืนเงินที่อายัดนะครับของอิหร่านให้กับอิหร่านและเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของนิวเคลียร
์ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านเอาไปไว้เรื่องสุดท้ายแต่สหรัฐอเมริกาอยากเอาไว้ก่อนดังนั้นพบกันครึ่งทางทรัมป์ก็คงบอกว่างั้นอิหร่านช่วยรับปากหน่อย
ครับ
ว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะเราจึงเห็นว่าทรัมป์ย้ำประเด็นนี้มากเพื่อให้เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วในการทำให้อิหร่านเนี่ยยอมเรื่องนิวเคลียร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรฮะเพื่อเห็นว่าเขาชนะสองเพื่อให้ทางอิสราเอลเนี่ยได้ เอาไปอ้างความสำเร็จตรงนี้เช่นเดียวกัน
ครับ
นะครับแต่สิ่งที่อิสราเอลต้องการเนี่ยต้องการอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี
้
นะครับเช่นการขนย้ายยูเรเนียมออกไปจากอิหร่านซึ่งวันนี้อิหร่านไม่ยอมถูกไหม
ไม่ยอมรับว่ามีหรือไม่ยอมให้ทำครับอาจารย
์ไม่ยอมให้ขนย้ายออกไปจากอิหร่านไปไว้ที่ไหน
ครับ
อิสราเอลต้องการให้ขนย้ายหรือไม่งั้นก็ทำลายนี่คือความต้องการที่เป็นรูปธรรมของอิสราเอลแต่สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมานะครับก็พยายามจะทำให้อิสราเอลเนี่ยได้ตามนั้นแต่มันไม่ได้เพราะไม่ได้ปุ๊บงั้นเอานามประธรรมไปก่อนก็คืออิหร่านรับปากว่าจะไม่มีนะครับ
กรณีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าอิสราเอลเองไม่อยากให้จบแบบนี้อยากให้จบแบบเป็นรูปธรรมมากกว่าแต่โดนัลด์ทรัมป์อยากลงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้ว่าเขาใกล้จะเลือกตั้งกลางเทอมทุกทีแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมว่าล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีอิทธิพลเข้าไปหักหานการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่อิสราเอลต้องการ
คือมาวันนี้เนี่ยยากมากที่อิสราเอลและล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอลจะไปขวางไอ้ดีลระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
ครับ
อันนี้ผมว่ายากเพราะว่าทรัมป์เนี่ยท่าทางขึงขังจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วส่งสัญญาณมาชัดเจนนะฮะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นละครนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจับตามองหลังจากนี้เนี่ยก็คือในเลบานอนและในฉนวนกาซา
ครับ
ว่าถ้าอิสราเอลยอมให้อเมริกาปิดดีลกับอิหร่านเนี่ยอิสราเอลจะไปยกระดับหรือไปโจมตีในเลบานอนหลังจากนี้หรือไม่คือยอมหยุดไปก่อนแล้วไปฟื้นการโจมตีอีกทีนึงหรือไปยกระดับการโจมตีในกาซาขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยสุ่มเสี่ยงแล้วกลับเข้ามาสู่การเผชิญหน้ากับอิหร่านได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เนทันยาฮูเนี่ยจะต้องยอมถอยนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มแรงกดดันมากยิ่งขึ้น
ครับ
นะครับ
อาจารย์ก่อนหน้านี้เรามองกันว่าสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลเราใช้คำนี้ได้ใช่ไหมครับมีอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลาง10ปีที่แล้วถ้าเรามองไปถึงช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งสมัยแรกอาจารย์มาเทียบกับปัจจุบันเขาสูญเสียหรือเพิ่มพูนอิทธิพลในตะวันออกกลางไปมากน้อยขนาดไหนครับ
คือผมคิดว่ามันตั้งแต่สมัยไบเดนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเรื่อยๆดูได้จากการที่เขาไม่สามารถที่จะสั่งหรือขอพันธมิตรสำคัญอย่างซาอุซึ่งเป็นพี่ใหญ่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันไปขอแล้วนะฮะไบเดนบินไปเองก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วซาอุก็ต้อนรับแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่เอกระเลิกอะไ
รเ
มื่อเทียบกับสีจิ้นผิงที่ไปเยือนหลังจากไบเดนไม่นานเนี่ยนะกับได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกพันธมิตรตีตัวออกห่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้ไม่มีใครที่ยอมจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาถล่มอิหร่าน
ทั้งที่มีหลายประเทศโดนโจมตี
ใช่ครับ
ในความหมายผมคือแม้ว่าจะโจมตีเข้าไปในฐานทัพสหรัฐแต่ก็ตั้งอยู่ในประเทศเขาก็ยังไม่ช่วยนะอาจารย
์อันนี้แหละฮะที่ทำให้อิหร่านเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนื่องมาจากว่าอาหรับไม่ได้กระโดดเข้ามาตามเกมของสหรัฐอเมริกานะฮะคือผมเคยเรียนว่าในช่วงประมาณ10ปีหลังเนี่ยนะครับอิสราเอลพยายามจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามกับอิหร่านแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เอาสหรัฐอเมริกาจะไปดึงเอาประเทศอาหรับเนี่ยมาทำสงครามกับอิหร่านแทนก็คือพูดง่ายๆว่าผลักกันไปโยนไปให้กับคนอื่นน่ะแต่อาหรับก็ไม่เข้ามาถึงวันนี้อาหรับก็ไม่เข้าตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดเกมไม่ได้นะครับอิสราเอลปิดเกมไม่ได้นะฮะกลายเป็นไพ่ต่อรองสำคัญของอิหร่านและหลังจากนี้เนี่ยนะไม่ว่าอาหรับกับอิหร่านเนี่ยจะ เดินเกมร่วมกันหรือแยกกันก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขามีความต้องการเหมือนกันก็คือการลดอิทธิพลของมหาอำนาจนอกภูมิภาคลง
สร้าง
สมดุลนะครับของอำนาจในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นจัดระเบียบภูมิภาคใหม่นะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
าจารย์เป็นไปได้ไหมว่าอิหร่านอาจจะมีการเจรจาหรือหารือพูดคุยกับบรรดาประเทศอาหรับอื่นซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอยู่เดิมอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียอะไรในลักษณะนี
้คือในฝั่งของซาอุเนี่ยชัดเจนว่าไม่มีปัญหากันแล้วและซาอุกับอิหร่านวันนี้เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนด้วยนะคือผมคิดว่าซาอุกาตาร์แล้วก็โอมานเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วเขาคุยกันด้วยเขาคุยกันตลอดนะวันนี้เขาก็ยังคุยกันตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือ UAE นะฮะคูเวตบาเรนนะครับที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับทางสหรัฐอเมริกาและทางอิสราเอลนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าทางอิหร่านนะครับกับทางอาหรับเนี่ยอาจจะต้องคุยกันหมายถึงซาอุพวกเนี้ยนะฮะในการที่จะไปปรับความสัมพันธ์กับกลุ่มนี้และไปให้การสนับสนุนกลุ่มพวกนี้ไม่ใช่แค้นกัน
ครับ
นะฮะเขาจะไม่แค้นกันเพราะรู้ว่าถ้าแค้นเอาคืนมันจะกลับไปสู่ภาวะเดิมของความขัดแย้งที่วนเวียนนะครับกลับไปกลับมาในภูมิภาคนี้แต่จำเป็นที่ต้องไปให้การสนับสนุนทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องการเงินอะไรต่างๆเพื่อที่จะดึงเอากลุ่มนี้เนี่ยออกมาจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเพราะกลุ่มนี้อาจจะถูกถ้าตีตัวออกห่างเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได
้
อาจจะถูกเล่นงานทางเศรษฐกิจถูกโจมตีอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาเคยขู่โอมานเนี่ยฮะว่าถ้าไปร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยโอมานจะถูกเล่นงานแน่นะครับคล้ายๆกันถ้า UAE บาเรนนะครับตีตัวออกห่างจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะอเมริกาก็อาจจะเล่นงานได้ในทางใดทางหนึ่งดังนั้นต้องจับตาดูฮะว่าผมไม่ห่วงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของซาอุกับกลุ่มของ UAE พวกนี
้
เพราะเขาเป็น GCC เหมือนกันเขาสามารถที่จะปรับกันได้ขนาด UAE ออกจากกลุ่ม OPEC เนี่ยซาอุยังพยายามอดทนไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆใช่ไหมฮะแล้วอิหร่านโจมตี UAEซาอุก็ยังช่วยตำหนิอิหร่านให้เพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีให้ได้มากที่สุด
ครับ
อันนี้ไม่น่าห่วงแต่ห่วงก็คืออิหร่านกับพวก UAE เนี่ยจะมีปัญหากันหลังอย่างนี
้
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ภูมิภาคนี้มันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยนะครับอิหร่านซึ่งผมคิดว่าอิหร่านก็คงจะรู้ทัน
ครับ
ควรที่จะขอโทษ UAEนะฮะ UAE เองก็คงต้องปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านนะฮะจริงๆแล้วการลงทุนนะครับหรือว่าธุรกิจต่างๆของอิหร่านเนี่ยนะครับก็อยู่ใน UAE เยอะนะฮะไม่ได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้ต้องจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างอาหรับกลุ่มนี้กับอิหร่านด้วย
ผมเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาคงไม่ยอมปล่อยให้อิทธิพลตัวเองขาดหายไปง่ายๆประเภทจะมีพันธมิตรในตะวันออกกลางตีตัวออกห่างนะครับแล้วก็ถ้าต่อไปกลุ่มอาหรับจะจับมือกันเนี่ยจริงๆภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่ร่ำรวยทรัพยากรมีน้ำมันจีนรัสเซียก็คงจะจ้องอยู่เหมือนกันอาจารย์มันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมถ้าเขาจะอยู่กันเองในกลุ่มอาหรับ
คืออาหรับเขามองว่าวันนี้นะฮะโลกมันมีหลายขั้ว
ครับ
แล้วเขาต้องได้ประโยชน์จากภาวะการแบบนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วถ้ามันไม่ได้มีหลายขั้ววันนี้เนี่ยกลุ่มอาหรับพวกนี้จะไม่สามารถที่จะมาจับกลุ่มกันเองได้และตีตัวออกห่างจากสหรัฐอเมริกามันเป็นผลมาจากภาวะโลกหลายขั้วนะซึ่งเขาจำเป็นที่จะต้องดำรงรักษาสภาวะแบบนี้ต่อไปไม่ใช่การตัดมหาอำนาจขับสหรัฐอเมริกาออกไปแต่จะทำยังไงให้มันเกิดสมดุลในการที่จะอเมริกาจะอยู่ในภูมิภาคนี้ได้โดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายใน
ครับ
ใช่ไหมฮะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้นะครับแต่ไม่ใช่ให้มาจุดชนวนสงครามในภูมิภาคและที่สำคัญคือมันจะต้องไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเจ้าเดียวถ้าเขาเล่นเกมเป็นเขาจะต้องดึงเอารัสเซียเข้ามาเอาจีนเข้ามาเพื่อให้พวกนี้เข้ามาแข่งขันกันแล้วก็เขาจะได้ประโยชน์มากที่สุด มีทางเลือกมากกว่าเดิม
คร
ับ นะนี่คือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับสู่ภาวะโลกหลายขั้วอย่างชัดเจนและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อาหรับเนี่ยเขามองว่าเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตน ะครับ
เป็นไปได้ไหมครับว่าการที่สหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์เปิดปฏิบัติการรุกรานหรือว่าบุกเข้าไปที่อิหร่านปัจจุบันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมสลายอิทธิพลในภูมิภาคไปในอนาคตอาจารย
์ครับอันนี้ค่อนข้างแน่นอน
ครับ
นะฮะว่าไม่ว่าสงครามจะจบยังไงเนี่ยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาจะลดลงและถูกจำกัดมากยิ่งขึ้นในภูมิภาค
แม้จะมีอิสราเอลเป็นมหาอำนาจนะฮะ
ผมมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาจะยังคงบทบาทที่สำคัญของตัวเองได้เนี่ยนะฮะตอนนี้มันมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องเข้าไปมีอิทธิพลในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของตะวันออกกลางนะครับและพื้นที่แถบนั้นนั่นก็คือการควบคุมนะฮะช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบาบอัลมันดาบให้ได
้ครับ
นะครับถ้าสหรัฐอเมริกายังสามารถทำให้โลกทำให้อาหรับเห็นว่าอเมริกายังมีอิทธิพลอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะนะฮะคุณจะอยู่รอดไม่รอดเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาด้วยไอ้ตรงเนี้ยจะทำให้สหรัฐอเมริการักษาบทบาทของตัวเองในภูมิภาคได้ต่อไประดับหนึ่ง
ครับ
นะฮะในขณะที่เราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าอเมริกาอาจจะเปิดนะครับจากการที่ปิดล้อมอิหร่านเนี่ยอาจจะเปิดให้เรือต่างๆผ่านไปได้เรือของอิหร่านก็ผ่านไปได้แต่อเมริกายังจะอยู่ตรงนั้นยังจะอยู่ตรงนั้นอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากนะฮะ
จริงๆนอกเหนือจากมุมมองของนักสันตินิยมต้องการให้ทุกอย่างมันหยุดความรุนแรงไปนะครับมุมมองของภาคเอกชนที่อยากให้เศรษฐกิจและน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรเดินหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าในมุมมองคอการเมืองก็คงมองเหมือนกันว่าในอนาคตจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกามายาวนานเหลือเกินนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับเราพยายามชวนวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่หลายคนมองว่าเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่โลเลชักเข้าดึงออกหรือเปล่าในแง่ของยุทธศาสตร์ทางการทหารแต่เบื้องหลังครับคุณผู้ชม30นาทีที่ผ่านมาเชื่อว่ามีคำตอบให้สำหรับหลายๆท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud